Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vahel.
Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsemad jalgpalliteemad ning tähtsamad kohtumised.
Algab Vutikohtu 85. istung, esimene päevakorrapunkt on peetud kohtumised ning alustame Euroopa klubi jalgpallihooaja kulminatsioonist. Laupäeval Portus mängitud meistrite liiga finaalist, kus Londoni Chelsea alistas tänu Kai Havertzi väravale 1-0 Manchester City ning saate hakatuseks tuleb minul tõdeda, et Andres, sul oli õigus, kuidas see mäng üldplaanis läheb ja mul kohe üldse mitte ei olnud.
No sellised mängud ikka tavaliselt, kui sa nüüd pead silmas seda, et selles mängus lühiakse vähe väravaid ja tegelikult oli ka suhteliselt vähe võimalusi, siis noh, pigem ikka vähe.
No pean seda ilmas seda, kui ka seda, et sa oled siin märtsist saadik nagu kiitnud Chelsea kaitset ja Thomas Tucheli geniaalset plaani ja mina samas olen ikkagi millegi pärast olnud tegelikult läbi kevad olin ja arvasin, et Pep Guardiolal on seekord nagu noh, asjad koos ja pakett koos.
Koos.
Noh, papp on tal nii koos, olema ausud. Ja et ta teeb selle meistrite liiga pütiga nüüd 10-aastase pausi järel jällegi asjad enda jaoks soodsalt ära, aga läks vastupidi, sest et Guardiola suutis jälle üle mõelda.
No jah, et siin on keeruline öelda, et kas kus see peitus see põhjus rohkem, eks ikka ju jalgpallimänge nagu kõik spordivõistlused kahevõitlused, mida jalgpall on, tulemuse tingib siis see, et üks mõjutab teist paremini ja halvemini mängima, et aga jah, et see Chelsea, kui ma nüüd ei eksi, siis me seda nüüd välja pole küll otsinud, aga just siis, kui see Chelsea just see võidu jada ja lisaks võidu jadale veel ka see nullimängude jada ka koduliigas oli, siis ja see oli, ma pakun kuskil äkki paar kuud tagasi, midagi sellist, siis sai siin ka julgelt kõva häälega vist välja öeldud, et Chelsea on üks peamisi kandidaate meistrite liiga võidule ja loomulikult see on nagu mingi eriline hiromantlus sellel hetkel, et kuidas see kõver nagu kogu aeg tõusujoones läks tõsi, natukene finaali oli seal nagu tugevad sellised jõngsud sees.
Ehk et pärast ja poolfinaali võitu ja enne finaali Inglismaal mängis Chelsea ju halvasti.
Siis meistrite liigasse pääsemine oli lõpuks ikkagi noad ära.
Nad kaotasid karika finaali Leicesterile ja nad olid peaaegu maha mängimas ka tõesti oma pääsed meistrite liigasse meistrivõistluste tulemuste kaudu. Noh, täiesti arusaamatu kaotus viimases voorus, kui oli surve all Aston Villale, mis noh, tegi Leicesterile ukse lahti, aga Leicester ei suutnud sealt sisse astuda. Et kõik need asjad olid tõesti, noh, ohumärgid olid Chelseale õhus, et Manchester City hooaja lõpp oli sujunud palju paremini pingevabamalt, aga oleks finaaliks Pep Guardiola on pärast finaali küll öelnud, et ta tahtis meeskonnale kõige paremat ja ta valis selleks mänguks nendeks tingimusteks kõige parema meeskonna, aga kui ta on läbi terve hooaja mänginud kaitsva poolkaitsega, kas siis Fernandinho või Rodriga, ja ta nüüd hooaja kõige tähtsamaks mänguks sellest positsioonist loobub või mehitab selle teist tüüpi mängijaga, siis isegi kui see plaan oli mingil põhjusel, mis noh, Guardiola ilmselgelt see niimoodi näis, selleks mänguks nagu asjakohane, siis ikkagi noh, loogika minu mõelest ütleb, et ei tohiks seda käiku teha põhjusel, et saadav tulu on küll ilmselt nagu olemas, aga see ei kaalu üles potentsiaalset ohukohta, mis siis seisneb selles, et sisse töötatud mudelid, skeemid ja põhimõtted, mis kaitsvad poolkaitsjad kasutades kahtlemata ühel võistkonnal on, lendavad uppi, mida nad tegelikult ka lendasid, sellepärast noh, Ilkay Gündogan ei ole kaitsev poolkaitsja, ta ei suuda seda kohta mängida niimoodi, nagu suudavad Fernandinho ja või Rodri ja Raheem Sterling, kes siis nende asemel või tema selle kaitsepooliku asemel põhikoosseisu pandi, no ei olnud, ei paistnud küll mitte millegagi silma, ning lisaks veel ka minu meelest, mis veel oli nagu probleem, oluliselt kahandati Phil Fodeni ohutegurit, sest et tema liigutati ju keskele, et kui ta ääres mängib, on ta hoopis teise minekuga.
Jah, no ütleme nii, et ei varksi selline mulje, et Pep Guardiola tahtis saada geeniusest supergeeniuseks. Ehk et, noh, ekstal ju selline...
Tõestada, et minu moodi on ka võimalik.
Jah, no ütleme nii, et tal võib olla olnuks seda, jah, no üks asja on sõike pragmaatiline see, et kuidas võiskond selle konkreetses mänguolukorras vastu võtab ja kuidas see neile mõjub ja teine asja selline väline reaktsioon, et ta oleks vast võinud seda teha olukorras, kus tal siin mingitel viimastel aastatel oleks midagi suurt, noh ja ma ei pea nüüd Inglismaa meistritiitlit, vaid ikkagi meistrite liiga karikat võidetud, et siis sa võid ju nagu seal nii-öelda supergeeniuseks saada, aga praegu, noh ega meie siin lihtsad inimesed ei peagi ega ei saagi kõikidest asjadest aru saada, meie ei ole geeniused, õnneks või kahjuks, tema on siiski vaatamata kõigele ja eks siin tagantjärgi siin kraaksuda on hea, aga tõesti nagu ühtegi loogilist põhjendust sellel käigul juba algusest peale ei tundunud olevat, eks vanker hakkas allamäge veerema alates sellest hetkest, kui Ilka ja Gündogan, kes tõesti ka toit mainis, on just selle ründavama poolkaitse kohal teinud täiesti suurepärase hoo ja Inglismaa liigas Manchester City suurim väravugit, noh tõsi küll suuresti penaltite toel, aga siiski lõiga mängus tegelikult palju väravaid, et kui ta sai seal juba suhteliselt mängu varajases faasis kollase kaardi. Et see oli juba koht, kus tegelikult hakkas kärisema, et enam ta seal nagu vigu väga teha ei saanud ja ta pole üldse selline mängija ka, kes seal nii-öelda naturaalselt neid rünnakud oskaks kinni panna, et ja siis veel lisaks seal muud hädad otsa, et ja lõpuks ei suutnudki siis Guardiola seda, no lõpuks ta tõi küll Fernandinho väljakule, aga no siis oli ilja juba.
Ja, aga kusjuures minu mõelest see nagu parandas tegelikult Manchester City mängupilti, et see mäng muutus stabiilsemaks. Tõsi, jah, Chelsea oli tolleks hetkeks juba kookonisse tõmmanud ja see kahtlemata noh, aitas ka Man Cityl asju nagu ohjata, aga Fernandinho toomine parandas. Samas, nüüd ma, noh, oleme siin nagu väljendanud suurt arusaamatust Guardiola käitumise üle, aga samas on nagu ilmselge, et kui nagu tipptreener enda peas mõtleb ja loogiliselt põhjendab ära, miks mingi plaan on kõige parem, siis tal on võimatu seda plaani mitte nagu kasutada. Ja lihtsalt, noh, jah, nagu sa ütlesid, et tema on geenius, meie ei ole, et aga tema mõtteprotsess seekord oli vale.
Ei, absoluutselt tuleb, ta kaotas, noh, lihtsalt väga lihtne, ja, aga...
No vaata, ta mitte ainult ei kaotanud, noh, kaotus kaotuseks, kaotada võib ikka, aga see kaotus on otseselt seostatav muudatustega, millele arusaadavad põhjendust, noh, terve maailma jalgpallispetsialistid ei suuda leida.
Just, aga kui
Chelsea... Räägime nüüd Chelsea'st, kes võitis.
Just täpselt, kui Chelsea juurde jõuda, siis seda miks Chelsea on hea ja mida Thomas Tuchel konkreetselt siis Chelsea'ga selle natuke rohkem kui 4 kuuga põhimõtteliselt jõudis teha. Sellest me oleme siin juba rääkinud, aga tegelikult selle kõige ehedamalt, noh, ju selliste mängude järel ikka armastatakse rääkida sangaritest ja kes see siis see peamine sangar lisaks Thomas Tuchelil oli kui teine sakslane Kai Havertz, et see oli nii iseloomulik, noh, kuidas ju tänapäevane klubi jalgpall on selline, et kiirelt üle parda ja loetakse neid ülemineku summasid ja kõiki muid neid asju, noh, me teame ju, et kahel sakslasel siis Timo Werneril ja Kai Havertzil oli sinna Chelsea'sse sisse sulandumine ja hirmus keeruline, Havertzil suuresti siis küll koronaviiruse põdemise tõttu, aga see tema emotsioon ja see tema intervju pärast seda mängu, see oli nii ehe, kuidas see kõik kokku...
F-tähega sõnad lendasid.
Just, et teda tal on nagu täitsa, noh, ütleme niimoodi siis pehmelt maakeeles, et see on täitsa üksta puha, mida räägitakse, mida kõik nagu temast on nagu räägitud, et ja see on nagu nii hea suhtumine, nii klubi, Tuchel'i, ikkagi usaldab ja ka Werneri kohta tegelikult, kui siis mängija enda hoiaku kohta, et tegelikult me võime ette kujutada, milline surve nendel on lasunud kõik need kuud, et aga tõesti, noh, et vägev.
Kaks sõna ka Timo Wernerist, kes siis, noh, pälvis muidugi suurt tähelepanu sellega, et ta lõi jälle pallist mööda, ehk et jättis ühe...
Ta sai pallile pihta, ta pühkis tolmupalli pealt ära.
Okei, ja jättis nagu võimaluse löömata või noh, ütleme, et tal oli korralik võimalus lüüa hästi peale, aga ta põhimõtteliselt lõi palli vastu ise endale jalga, et noh, totaalne käkk on ju tipründelt. Aga noh, ja lihtne on seda episoodi Werneri mängust esile tõsta, aga tegelikult tegi Werner hea, et mitte öelda väga hea mängu. Ehk et jah, tal ei tule praegu Chelsea's välja üldse kõik, mis on seotud realiseerimisega. Aga samas muud aspektid tema mängust on täiesti paigas. see , kuidas sündis Chelsea avavärav , seal oli väga , või mängu ainukene värav , oli väga oluline roll ka tegelikult Werneril , kes oma liikumisega tõmbas Manchester City täpselt, kaitseliini laiali täpselt, ja tekitas selle sektori , kuhu sai Mason Mount anda selle palli Kai Havertzile , kes läks 1-1 olukorda . Ja noh , see liikumine , pallita mäng ründajate puhul noh , eriti sellistes taktikalahingutes on tohutult tähtis ja kõiges selles on Werner jätkuvalt perfektne ja see on ka põhjus , miks Thomas Tuchel on teda läbi kevade tegelikult seal väljakul ka hoidnud . Ehk et jah , ta jätab mingid šansid löömata , aga samas ta tekitab kaaslastele väga palju šansse .
Ma ei saa jätta ütlemata , et mind ikkagi päris kõvasti häirib see , kuidas no ütleme siis ka Eesti kommentaarides ja kommentaariumites on no seda Wernerit nagu nad on nagu maailma kõige saamatum jalgpallur, mingi täielik paaria nagu on tümitatud ja ma tegelikult tõmbaksin ka mingisuguse paralleeli, kuigi nad on väga erinevad.
Eks mina olen ka seda teinud pärast meistrite liiga poolfinaali
ma ei taha nagu kaugelt öelda, et ta nüüd on teinud nagu suurepärase hooaja lõpu, aga ma tahan öelda seda, et ja ma tõmbaksin siin paralleeli, kuigi nad on erinevad tüüpi ründajad. Olivier Giroudga, et mitte ühelgi võistkonnal ei ole võimalik võita nii suuri tiitleid nagu meistrite liigad ega maailmameistrite tiitlid. Selliste ründajatega, kes küll ei löö palju väravaid, tuletan meelde, et Giroud viimasel MM-il on nüüd ühtegi väravat ja ometi oli Prantsusmaa esiründaja juhtis Prantsusmaa maailmameistriks. Kui sul on ikkagi no, ilma toimiva ründajate, kelle kasutegurid on siis lihtsalt mujal ja Werneri ja eriti Giroud kasutegurid on lihtsalt mujal ja me peame sellega harjuma.
Muuses Prantsusmaa tuli ju ka 98. aastal maailmameistriks ründajaga, kes ei löönud turniiril vist mitte ühtegi värat või kui lõi ühe, oli Stefan Kivark, oli selline mees, kelle ülesanne oli seal ees põhimõtteliselt nagu noh, seista ja vastase kaitsed ära siduda ja siis tema selja taga Juri Djorkaeffid, Emmanuel Petit, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, need mehed tegid mängu, Christian Karambööd. Ja Kivark seal ees nagu noh, seisis.
Aga noh, muidugi üks mees, kellest võibolla siis selle lõiku lõpetuseks, kellest nagu ei saa mitte rääkida, kes on kelle positsioonis samamoodi, noh, ütleme siis nii, et teatud riikides võibolla innatakse kõrgemalt, kui meie siin oskame. See, millise mängu tegin Kolo Kanté, no võtke lihtsalt lahti ja vaadake ainult teda. Lihtsalt võtke see 90 minutit lahti ja vaadake lihtsalt ainult teda. See on absoluutselt täiesti uskumatu maailm parim jalgpallur.
Ja see teema tõusis kohe pärast meistrite liiga finaali tegelikult ka ülesse. Et N'Golo Kanté ja Ballon d'Or, maailma parim jalgpalluri auhind, kuivõrd võimalik see aastal 2021 on?
Vist eriti ei ole, kahjuks.
Sõltub, ma arvan, Prantsusmaa koondise tulemusest Euroopa meistrivõistlustel. Kui nad seal jõuavad näiteks finaali ja Kanté teeb hea turniiri, siis, noh, siis läheb lahinguks tema ja Lewandowski vahel. Ilmselt, sõltuvalt sest Lewandowski oli Bayernis väga hea, ehk ilmselt läheks siis nende vahel lahinguks, noh võimalik, et kuskilt võib sealt keegi muu ka muidugi sekkuda aga juba see, et see nagu teema on tõstatatud, et Kanté valiti mängu parimaks mis on siis selline, noh see on tõsi küll on UEFA poolt välja antav auhind, aga ikkagi see on noh, mingi selline enam ametliku laadi tunnustus nii finaalis, kui ka mõlemas poolfinaali kohtumises näitab, et jalgpalli üldsus on palju rohkem osanud oskab nüüd hinnata kaitsva poolkaitsja positsiooni.
Tema on nagu kaugel sellest, et oleks lihtsalt ainult kaitse. See ongi tema fenomen. Ta ei ole lihtsalt Makelele, kes oli sellel positsioonil, noh, võib öelda maailma parima. Ta on midagi palju enamat veel.
Jaa, absoluut. Ta on nagu, noh, Makelele mitte isegi 2.0, vaid ilmselt mingi noh, 3.4 või midagi sellist on ju. Ta on kahtlemata, ta on seda positsiooni tohutult arendanud ja laiendanud, aga ta on ikkagi, noh, de facto, ta on ikkagi kaitsev poolkaitsja. Kus see on see koht, kus tema opereerib ja selle pealt tõusetub tema kasutegur. Aga jah, et kuna ta on seda positsiooni hoopis uul moel mänginud ja mõtestanud, siis on tekkinud ka noh, selline suurem tunnustus tema suhtes.
Ja see on tegelikult nagu äge, et sellised positsiooni osatakse hinnata ja ta on siin viimastel nädalatel maadelnud vigastustega. Mingites mängudes oli ta osalemine lausa kahtlusel ja on pannud nagu sellise seeria hooaja otsustavas vaasis kokku, et tõesti, noh, kes viitsib ja tahab, võtke veel järgi ja vaadake lihtsalt need Kantee mängu, see oli nagu crazy.
Ja siis kuulake teisipäevast spordireporterit järele, sest selle lõppu me mängisime Joosep Susiga laulu N'Golo Kanteest, mis oli pühendatud N'Golo Kanteele, mis on tõeliselt noh, äge ja armas laul. Ja see võtab ka kokku, et noh, ta on nagu ka kõikide lemmik lapse. Ehk et noh, N'Golo Kantee on jalgpallur, keda sul on nagu võimatu mitte sallida isegi siis, kui ta mängib su vastas võistkonnas, sest et noh, ta on ta on selles mõttes, noh, teda on niivõrd nauditav vaadata.
Ja kõik see tema ajalugu, kus ta kasvanud on, seda me ei hakka siin ümber rääkima. See
ta oli veel 23 aastasena mängis ta Prantsusmaa tugevuselt kolmandas liigas, mis on nagu selles mõttes hea, ma arvan, kirjeldab hästi seda, et teda, et selle positsiooni talendi ära tundmine on ilmselt tippjalgpallis jätkuvalt keeruline. Nende omaduste noh, just mõelda ära tundmine lihtsalt.
Nii et Vladislav Greida anna minna.
Absoluutselt.
Üks finaal mängiti veel.
Jaa, see mängiti siis Inglismaa esiliiga playoffis, mis on siis, kus selgus Inglismaa esiliiga kolmanda koha omanik, aga tegemist on maailma kõige kallimat hinnasilti omava jalgpalli kohtumisega, sellepärast, et selle Inglismaa esiliiga playoffi võitja pääseb järgmiseks hooajaks Premier League'i ja see toob klubile sisse erinevate noh, siis asjadena, seal on teletulud, seal on auhinnarahad, kõik muud asjad, orienteeruvalt 200 miljoni eurokanti või natukene selle peale.
Just, noh, Brentfordi sinna jõudmine klubi, kes ikkagi, ütleme, ülejäänud kaks klubi, siis Norwich ja Watford, kes jõudsid tagasi Premier League, on ikkagi sellised, noh, traditsioonilised, võib ikkagi öelda, ja. Premier League külalised, noh, külalised, mitte heas tähenduses, mitte halvas tähenduses, aga Brentford on ikkagi selline värske
punk
ja sõike sõõm mõnusat värsket õhku ja ma ei saa jätta mainimata, et mina, kes ma ikkagi nagu naabrite jalgpalli väga-väga vaatan ja nende kordaminekud, tõesti aga mitte kordaminekud, mulle korda lähevad, siis see, et praegu tõusid Premier League'i Watford ja vabandust Norwich ja Teemu Pukki, seda ma teame, aga Markus Fors ja Brentford, ehk siis Markus Fors, kes on 21-aastane Soome koondise ründaja, on siis Brentfordis mänginud alates aastast 2018, vahepeal käis Wimbledonis laenul ja on ikkagi selgelt selles klubis saanud väga, noh, ikka järjest olulisema rolli ja kaks Soome ründajat mängivad uuel hooajal Premier League'is vägev.
Brentford mängis viimati Inglismaa kõige kõrgemas liigas 74 aastat tagasi, ehk et nad on igas mõttes nagu täitsa nagu ikkagi jah, selline sõõm värske tõhku. Nende kogu see tegutsemis ja majandamismudel on ikkagi selline väike klubil omane. Nad ei ole endale seda kohta kõrgliigas nüüd noh, suure raha kostnud, vaid ikkagi targalt investeerides, scoutides huvitavaid mängijaid ja see läbi võistkond ehitades on nad selle endale üles ehitanud. Neil on väga äge ründaja Ivan Toney näol, kes lõi 34 väravat hooajal Inglise esiliigas ja ütleme nii, et mul endal on Brentfordi suhtes sellises mõttes nõrk koht, et ma olen nende kodumängu käinud vaatamas mõned aastat tagasi.
Ta peaks olema Londoni äärelinna klubi.
Nad on Lääne-Londoni klubi, just. Aga jalgpallisõpradele siis järgmine hooaeg panna ennast Premier League'is valmis selliseks nagu võluvaks klubiks nagu Brentford, kes noh, on ilmselt ka selles mõttes heas mõttes kõikide lemmik, et tema vastu ei saa nagu midagi olla.
Ei ole tõesti, aga meil on toimunud ka siis ütleme otseselt platsi kõrval. Meil on klubi hooajad on kõikjal nüüdseks ametlikult lõppenud, no, suuremates liigades vähemalt ja see, milline möll ja rulett on lahti läinud tippklubide treenerite rindel on ikka päris pealt pööritav.
Ja no kogu selle ruletti epitsenter asub Itaalias, aga mainime esmalt ära siis need kaks lüket, mis ei ole seotud Itaalia kõrgliigaga, ehk et Zinedine Zidane otsustas, et tal aitab Madridi Realis Florentino Perez seal töötamisest.
Jälle.
Ja Florentino Perezil oli seal väga mitmeid mõtteid ja lõpuks sattus ta vana tuttava Carlo Ancelotti otsa, kelle kohta ta leidis, et see on kõige mõistlikum mõte praegu ta treeneriks tuua, mis tähendab, et Everton ja oma väga nimekast peatreenerist lihtsalt noh, enda jaoks täiesti ootamatult ilma. No Carlo Ancelotti ja Madridi Reali uus peatreener.
See projekt ja Evertonis jäi pooleli, aga noh, Ancelotti minekut Reali tuleb ju, noh, see on loogiline.
Just, noh, kui Real kutsub, siis noh, Ancelotti ei ütle. Aga Itaalias on toimunud vägevalt. Nagu me teame, Antonio Conte läks Milano Interist ära ning teda nüüd meilitab endale päris intensiivselt Tottenham Hotspur, sellepärast, et Mauricio Pochettinot nad ilmselt ikkagi Paris Saint-Germainist tagasi endale ei saa, sest PSG ei taha Pochettinot vabaks anda.
Just, aga muidugi Conte lahkumine Interist on tegelikult ju täiesti ebaloogiline. Inter tegi suurepärase hooaja ja tuli üle tükki jälle Itaalia meistriks, nad ikka valitsesid Itaalia liigat täielikult, aga nagu, on, nagu me oleme siin ka varem rääkinud, et Conte on selline, no vabandust väljend, et munadega treener.
Kompromisse tema ei tee.
Just, et klubi, kui klubi seest tal ikkagi nagu lähevad suusad risti, omanike või kellega iganes, no siis ta pigem lihtsalt lahkub ja küll ta endale nagu siis sellise töökoha leiab, kus ta saab nii-öelda heas mõttes rahus oma nägemuse järgi asja teha, nii et Milano Inter, kellel on ka rahalised probleemid, jäid oma, no ikkagi võib öelda, no ikkagi väga heast peateenerist ilma ja kes nüüd siis Interisse tema asemele tuleb selle kohta, on jutt erinevaid Simone Inzaghi kões otsese.
Ja no Simone Inzaghi ilmselt on sinna minemas, omakorda siis Simone Inzaghi asemele Laatsiosse läheb Maurizio Sarri, siis oli vaja Fiorentina uut peatreener, kelleks saab Gennaro Gattuso, kes lahkus Naapolist, kuhu läheb omakorda peatreeneriks Luciano Spalletti ja siis noh, tuletame meelde, et AS Roomasse saabus veel Jose Mourinho või saabub õige pea ja Torino Juventus uueks peatreeneriks sai Massimiliano Allegri, kes siis mõningase puhkuse järel naasis Juventus peatreeneriks.
Just, tegelikult Itaalias selliseid asju on...
AC Milan jäi ainsena yeah, paika.
Just, Stefano Pioli jätkab AC Milanis, aga...
Et ei saa küll, ka Juventuses Pirlo sai siis king.
Jah, et kõik tippklubid on teinud sellise ja nagu tegelikult Itaalias on toimunud ka mängijatega aegajalt sellised nagu omavaheline tsirkuleerimine, et nii ka nüüd treenerite puhul, see on ikka päris nagu arukordne tegelikult.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida paf.
Vutikohtu 85. Istung jätkub ja saate keskel räägime nüüd pikemalt Eesti koondisest, sest et enam kui kaheaastase pausi järel Eesti koondis võitis.
Tõepoolest, et viimati siis 26. märts 2019 sellises toredas kohas nagu Gibraltar.
See oli omapärane kohtumine, see toimus seal Gibraltari Victoria staadionil, mis asub siis on ju Gibraltari lennujaama, noh, vahetus lähedus niimoodi, et lennurada on sealt umbes 400 meetrit või 300 meetrit sellest staadionilt. Ta on tuultele vägagi avatud ja tol päeval oli niivõrd tuuline ilm, et mu sülearvuti, mis mul oli laua peal, lihtsalt niisama, tuul tõstis selle sülearvuti laua pealt lihtsalt, noh, niisama tühja koha pealt õhku, niimoodi, et see sülearvuti oli seal ühe nurga peal mul seal Gibraltari, selle Victoria staadionil. Ja see sama tuul aitas tol päeval ka siis Konstantin Vassiljevil lüüa karistuslöögist vära, mille toel Eesti Gibraltarit 1-0 võitis. Ja noh...
Seekord tuul Vilnius ei sekund, kui Eesti Leedut samuti 1-0 võitis, küll aga Konstantin Vassiljevi jalg
oli
jätkuvalt ja siis nagu palju tegelikult planeeritumalt, palju loogilisemalt ja palju meisterlikumalt, mitte et see Gibraltari värav ei oleks meisterlik olnud, aga seal oli õnne faktor lihtsalt niivõrd suur. Nüüd ei olnud mingid õnne vaja ja Kostja Vassiljev pani sellise senderduse, mille üle võiks, ma arvan, olla uhke iga maailma poolkaitse või ründe ja Henri Anieri lõpetamine oli täpselt samast kategooriast ja 1-0 võit tuli ja et sellel asjal anda konteksti nüüd siin paar päeva on selle võidu üle igate põhjendatult rõõmu tuntud, need vahepealsed mängud, ma loen, see väärib, see nimekiri, kellega Eesti on vahepeal mänginud ja keda ei ole võidetud, õigem oleks öelda, kellega mängudes on saadud ainult 4 viiki, see nimekiri väärib ette lugemist siis, kiirelt, viigid, Gruusia, Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Valgevenega, kaotused, Rootsile, 2 korda Valgevenele, Tšehile, Põhja-Makedooniale, Itaaliale, tollele samale Leedule, Armeeniale, Gruusiale, 2 korda Hollandile, Ukrainale, 2 korda Saksamaale ja Põhja-Iirimaale. No ei ole paha seltkond tegelikult.
Ja et kui sa hakkad niimoodi eraldi seisma, jah, muidugi seal Kaukaasia riikide vastu oleks pidanud, noh, mõne võidu on ju kätte võtma, aga noh, see...
Ei ole ühtegi sellist kääbikut.
Ja et selles mõttes, no ei saa öelda, et jah, ükski mäng oleks seal kohustuslik võit, aga lihtsalt see võidu kohustus tekib võistkonnal siis, kui ta pole pikka aega ühtegi võitu saanud ja seal mingid põhjused olid objektiivsed, miks Eestil vahepeal neid võite üldse ei tulnud. Mingid olid sellised, noh, et ei olnud nagu noh, loogilisi põhjendusi, vaid oli nagu kehv sooritus. Ja seal oli ka ebaõnne, noh, nii, aga noh, õnn tuleb teatavasti spordis välja teenida, nii et noh, et ei ole nagu midagi kobiseda, et see võiduta seeria oleks olnud kuidagi nagu noh, ebaõiglane või ülekohtune, ta lihtsalt oli. Ja noh, selle ületamine oli psühholoogiliselt tohutult tähtis. Eesti koondis postitas mängu järel, või no Eesti jalgpalliliit postitas sotsiaalmeediasse väikese video, kuidas meeskond seda võitu riietusruumis noh, nagu neil kombeks on, karjumisega tähistas, nagu Eesti jalgpallis enamasti kombeks on, ja see emotsioon, mis sealt nagu läbi kumas ja nägi, see nagu noh, kõneles tohutust
kergendust. Eks selle mängu siis nimi ja selle tulemuse väärtus ongi siis nimelt eelkõige see kergendus. No ma ei taha nüüd mitte kuidagi uskuda, et ükski Eesti koondise jalgpallur nüüd Leedu võitmisest olgugi, et võõrsil ja noh nüüd nagu nii ära tõuseb, et arvab, et nüüd nagu ongi kõik jälle uus, ei kindlasti mitte, et noh, ja lisame siis juurde, et Balti turniiri oma olemuselt on ikkagi eelkõige emotsionaalne, mitte niivõrd sportlik turniir, et
me oleme, nõus.
Ta on eelkõige emotsionaalne, et sportlikult olulisemaks, ma arvan, et iga jalgpallur tegelikult tunnetab seda, on ikkagi mängud, noh, punktide peale, olgu ta siis MMM valikturniir või rahvuste liiga, et selle asja nimi oli just nagu köidikuist vabanemine, ma ütleks nii.
Jaa, aga ja siis, no, räägime kaks sõnast sellest mängust ja siis pärast seda tuleme veel, ütleme, selle mängu, ütleme, noh, nüüd järgmiste sammude juurde, mis sellel mängul järgnevad, ehk maavõistlus Soomega ja mäng Lätiga. Aga mängust endast rääkides siis üks asi, mis mulle silma torkas, oli see, et Eesti koondis oli selleks mänguks Leedust emotsionaalselt paremini valmis, aga tundus ka, et füüsiliselt paremini valmis. Mõlema võistkonna algkoosseisus oli võrdne arv koduse kõrgliiga mängijaid. Viis premium liiga mängijat, viis A-liiga mängijat Leedul. Noh, oligi ütleme selline laias lahtis mõlemal selline noh, koosseis, mis on enam-vähem mõlema riigi parim koosseis, kus ongi noh, umbes pooled koduliigast, umbes pooled väljaspool.
No Leedul oli puudu, et tiba rohkem. Meil põhimõtteliselt võib öelda, et Karol Mets oli ideaalsest ja Karl Jakobein oli ideaalsest koosseisust puudu.
No võib-olla ka Sorga. No,
ütleme, et noh, kas siin Javski hakkab nüüd põhiparempäitse olema, seda me ei tea. Ühesõnaga mõned küsimused.
Ja, ja tuletan meelde, et Eesti koondis noh, kõik need koduliiga mängijad olid kaks või kolm päeva varem pidanud 90 minutit premium liiga jalgpalli mängijud. No, kui mitte 90, siis noh, natuke vähem, aga noh, kõik olid mänginud premium liigas võistluskohtumise. Ja sellele vaatamata olid Eesti mängijad igati värsked ja tegelikult sellist korralikku survet ei suutnudki Leedu mängu jooksul no, pikemaks ajaks, mitte kordagi peale panna. Eestil tekkisid teatud paanikahetked. Pärast, eriti pärast juhtväravat oli selline kolmeminutiline väga halb periood. Aga mingit sellist noh, 6-7 minutilist ära langemist, kus nagu Leedu oleks suruma suutnud hakata, ei tekkinudki, mis oli, kuidas öelda, ma ei taha öelda, et ootamatu, aga seda oli väga sümpaatne vaadata, et nagu sellises keerulises olukorras, võõrsil mäng, kunstmuru, tõesti nädalavahetus oli enamikil meestel korralik koormus all, oldi füüsiliselt Leedust värskemad.
Ma küll ütleks, et poole ja lõpud, mõlema poole ja lõpud, noh küll mängu lõpp on noh, loomulikum, et sa sellises olukorras nagu vajud ära ja noh, eriti esimese poole lõpp läks nagu ärevaks, natuke liiga ärevaks.
Aga see on 2-3 minutit, mitte mingi selline, seal ma tooksin välja, et seal oli pigem nagu mõned halvad otsused olid selle nagu ärevuse põhjus, mitte selline, noh, kuidas öelda, terviklik ära langemine.
Mm-hmm. Ja kui me nüüd meenutame, et tegelikult ju eelmisel hooajal mäletame, et FC Flora mängis eurosarjas Suduvaga ja seal oli Leedu klubiga siis, kus selles vaates olid kaalukausid täpselt nagu vastupidi, noh, tõsi, Suduvas oli küll välismängijate osakaal oli hästi suur, et noh, raske öelda, aga mis mulle eelkõige meeldis on see, et loomulikult mitte mingisugused nagu järjeldusi sa teha, et see oli tegelikult alles selline, noh, esimene mäng, kus Toomas Äberli sai ikkagi päris oma käe järgi seda selleks mänguks valmistuda ja ka seda mängu juhendada, noh, nii palju kui see noh, võimalik oli ja noh, hetkel küll nagu tundub, et kui Eesti saab kokku sellise oma optimaalse koosseisu. No me peame tõesti saama kokku optimaalse koosseisu, sest tegelikult, noh, ütleme nii, et kõikidele positsioonidele on küll olemas vahetused, noh, kõikidele positsioonidele, aga see tase hakkab ikkagi, kui me ikkagi räägime rahvusvahelisest koondise jalgpallist, eriti kui me lähme mängima tugevamate vastastega, ta hakkab ikkagi päris tugevalt nagu mõjutama kohe, et aga kui me saame optimaalse koosseisu kokku, ja veel natukene harjutamist just noh, need äärte kohtade pealt, mis paratamatult vajab harjumist, siis tundub, et see mudel sellisel kujul, mille Häberli on siis mulle tundub vähemalt mängijatest tulenevalt leidnud. kuidas kasutada võimalikult
mängides tulnud kokku pannud.
Just, selle, et meil on olnud varem treenerid, kes on natukene lähenenud asjale pisut teistpidi.
Vastupidi, et on valinud süsteemi ja hakkanud mängijad sinna leidma.
Et praegu on nagu kõik meie sellised võtme ja paremad, individuaalselt paremad mängijad on pandud oma võimalikult optimaalsetesse rollidesse ja see praegu hetkel vähemalt süstib sellist mõõdukat optimismi.
Ainukene mängija, kes on praegu noh, väga heas vormis ja kellele selles süsteemis ei ole tingimata sellist nagu ideaalset kohta on Henrik Ojamaa.
Nõus. Kes... Ja ei olegi, tegelikult ei olegi. No, tegelikult ei olegi.
Ääre ründajatele selles süsteemis noh, ongi maksimaalselt üks koht väljakul, sest et Häberli mängib niimoodi, et kui et nendest kahest siis noh, ütleme, ründavast äärekaitsjast üks on ametilt kaitsja ja teine on ametilt ääre ründaja. Ehk et ääre mängijad on need, kelle osas on Häberli leinud, neid on Eestil praegu pigem vähe ja neid ta kasutabki vähe. Ehk et keskkaitsjad on Eestil praegu, noh, tasemel keskkaitsjaid, noh, jagub ja neid on väljakul kolm. Keskpool kaitsjatega ei ole siis ka üldse halb, no see kolmik, mis nagu ideaalne kolmik.
Nad on ideaalsetes rollides, ma tahan just seda, et sa võid panna nad väljakule, aga nad on ideaalsetes rollides.
Et Greida Käit Vassiljev selle kolmikuna selles süsteemis toimib hiilgavalt. Ülitähtis on ka see, et Konstantin Vassiljev, kes saab nüüd 37 suvel on ju. Seda tuleb alati meenutada, ta on nagu, noh, ta on ikka päris vana jalgpallur juba, aga tema teatud nõrkused, mida me, mis on ju olemas, mis on noh, tingitud eelkõige vanusest, see süsteem peidab need nõrkused üpris hästi ära. Ning lisaks, kuna Eestil on praegu tõesti noh, ründajatega ka seis pigem hea, ehk et on olemas nii Henri Anier kui Rauno Sappinen, neile pakuvad toetust Erik Sorga, kes tõsi hetkel on vigastatud, samuti saab ründes jätkuvalt mängitud väga edukalt Sergei Zenjov ja on koduliigas olemas kui Robert Kirss, ehk et noh, edurivis on panna viis meest, keda võib nagu noh, suuremate probleemide platsile saata, siis mängitakse kahe ründajaga. Et tõesti, noh, äärdelt on ohverdatud, aga mujal on nagu valikud olemas ja selle peale Häberli panustab.
Ja just, aga noh, nüüd on see, et noh, kas või see sama mäng Soomega, noh, kuhu me nüüd jõuame, mis muidugi on noh, kõigest maavõistlus. Ja
seal tehakse päris jõulisi muudatusi.
Just, ja selle tõttu me tõenäoliselt ei saa seal nägema ja noh, me ju päris täpselt ei tea, millise lähenemisega tuleb sellele mängule Soome. Et seal me ei saa ikkagi sellised päris täpsed indikatsioone, mida siis võtta kaasa sügisesse, kui meil lähevad, kui meil läheb nagu mõisapeale mänguks, ütleme siis niimoodi, et
ja, jätkub MM valiks.
Ja mitte nõrkade vastaste vastu, et ehk et sellist, ütleme sellist päris head lakmuspaberit noh, veel ei saa, aga noh, sõltuvalt nüüd sellest, kuidas lähevad need mängud Soomega ja muidugi kuidas see Balti turniir lõpeb, kas viimaks õnnestub see karikas koju tuua, noh, see annab ikkagi sellele asjale sellise noh, loob mingisuguse fooni ja vähemalt see Leeduga mäng andis nagu üli positiivse emotsionaalse tõuke.
Jaa, aga nüüd see mäng Soomega siis tõesti, et, noh, et on oodata seda, et noh, kindlasti on Henrik Ojamaad sai mainitud, aga ka Sergei Zenjov, et
no võibolla seal Markus Poomes, Bogdan Vassiuk, kui sõltuvalt igastust Markus Poom mängida palju.
Jaa, aga samas ma ei usu, et Häberli teeb nagu palju vahetusi. Eriti veel ka põhjusel, et see kolmas mäng, mis selles koondis aknas eest tuleb, et sinna on veel aega.
Just.
See siin vahepeal jääb viis vaba päeva, mis tähendab,
täiesti piisav aeg mängijatel taastumiseks.
Just, ehk et ja me nägime juba tegelikult ka märtsi, kui koondis aknas et isegi siis, kui tegemist on maavõistlusega, kus punktid mängus ei ole, siis Häberli niisama vahetuste pärast vahetusi tegema ei tõtta, vaid mängib alati ka tulemuse peale, ehk et, noh, et homme Soome vastu ma usun, et enamik põhimehe ikkagi alustavad ja siis tuleb tõesti see noh, järgmisel see on siis neljapäeval tuleb mäng Lätiga
isegi kuus päeva aega.
Ja siis ütleme, homme õhtul saame me teada, kas sellest mängust Lätiga on Eestil vaja viiki või võitu, et tulla Balti turniiri võitjaks. Ma jätkuvalt olen ise nagu selle arvamusel, et Balti turniir on tegelikult võistlus, millel ei ole enam 21. sajandil sellist nagu tegelikku ja sisulist kohta. Olen ammu öelnud, et äkki tasuks seda pidada hoopis U21 koondistega, sest et seal oleks alati nagu lihtsam tagada see, et ollakse parimates rivistustes kohal ja võetakse kindlasti täiega ja et A-koondis saaks pidada sellel kontrollkohtumisi noh, mitmekesisemate vastastega, aga no see selleks, emotsionaalselt on selle Balti turniiri võitmine mängijate jaoks ilmselt ka, aga kuna me Andres sinuga mõlemalt teame päris palju isiklikult neid Eesti koondise toetajaid, kes on aastakümneid sõitnud Eesti koondisega kaasa mööda Euroopat, ühest otsast sinna ja teise, vaadanud väga palju koledaid kaotusi, saanud sinna kõrvale mõnikord ka mõne sellise südantsoojendava ja kosutava võidu või viigi emotsiooni, siis kõik need toetajad on igatsenud 20 aastat võimalust tõsta Balti karikas, kas või siis noh, virtuaalselt enda peakohale, mitte nagu kui seda mängid teevad. Ja et saaks öelda Lätil Leedul, et me oleme nüüd lõpuks ometi teist ka ühe korra paremat. Et see viimati juhtus aastal 1938.
Just, et selline noh, võrdlemine naabritega, olgu nad siis üksta puha kuhu poole, noh, käib ju absoluutselt iga spordikultuuri, eriti siis pallimängude juurde, see on noh, absoluutselt täiesti loomulik ja eriti veel, kui sa nii kaua midagi võitnud ei ole ja noh, vastastega, kes on ju tegelikult sulle ju võrdväärsed, et muidugi käib see pind, aga jah, et üldjoontes na Balti turniiri nii-öelda tähtsusest me oleme sinuga siin rääkinud ja laias laastus ühel meelel, aga praeguses olukorras, kuhu Eesti koondisele sattunud, on see turniir meile, noh, ütleme siis nii, nagu mingis mõttes nagu jumala õnnistus, sest meil on just vaja, just see on see, mida meil on vaja, emotsionaalselt uut laengut ja seda see turniir pakub.
Jah, et seal on võimalik siin emotsionaalselt sellist no, faasi nihet
just,
saavutada.
Saada uus usk ja ütleme nii, et isegi kui see turniir võidetakse, siis selle sportlik tähendus ei ole tegelikult nii suur, kui sellest saadav siis see eneseusu laks, et ja see on väga hea, noh, et me muidugi tõttame praegu sündmustest ette, aga selles mõttes on see turniir meie jaoks olud on võimaldanud ideaalsel ajal.
Absoluutselt, me ruttame sündmustest ette. 3 aastat tagasi Balti turniiri alustas Eesti samuti võiduga Leedu üle ja mindi Riias Lätiga platsile ja teadmisega, et kui ma õigest mäletan, viigist oleks vist piisanud, aga see mäng lihtsalt kaotati 0-1 ja niimoodi, et noh, mängul polnud saba ega sarvi. Ehk et noh, hoiatav näide on olemas eelmisest Balti turniirist ja neid leiab sealt kaugemast minevikust veel terve trobikonna.
Ehk et tõepoolest, et see asi võib ka lõpuks pöörduda emotsionaalselt hoopis meie vastu, nii et aga lõpuks sõltub kõik koondisest endast, nii et kaks tegelikult ikkagi olulist mängu ees seismas.
Paneme panuseid.
Võtikohtu 85. istung on jõudnud kolmanda neljandikajani ja see on tavapäraselt paf.com pakutavate jalgpallikoefitsentide päralt ja oleme Otiga siis seekord mõlemad koondise jalgpallis teinud oma valiku.
Ja koondised peavad üle Euroopa usinasti maavõistlusi. Need koondised, keda ootab ees Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, peavad neid kontrollkohtumistena. Koondised, kes seal EM-il ei mängi, noh, mängivad niisama maavõistlusi, et ennast siis sügisesteks mängudeks paremini valmis seada. Ja mina olen välja valinud järgmised 3 kohtumist. Esiteks mängivad homme Hispaania ja Portugal ning Hispaania mängib kodus ja nende võidu koefitsiendik pakutakse 2,28, mis tundub igati nagu ahvatlev.
No jah, Portugal on Euroopa meister vist, kui ma ei eksi.
No on küll, jah, aga Portugal oskab mänge valida teatavasti.
No vaatame.
Teiseks on selline põnev kohtumine, kus on vastamisi võistkonnad, kes üleüldse EM-il ei mängi, ehk et Fääri saared võõrustab Islandit.
Ma ennustan, et sa pakud seal, et Fääri saared ei kaota.
See vastab tõele, jaa.
ma tõesti ei teadnud.
Jaa, ja see koefitsient on 2,3, sellepärast, et noh, Islandil oleme ausad, on mõtt maas ja neil kindlasti mingit sellist erilist tuhki peal ei ole, sellepärast, et noh, nad peavad esimest korda pärast 2014. aasta finaalturniiri kõrvalt vaatama. Aga Fääri saarte jaoks on mäng Islandiga, noh, see on nagu
saarte mängude finaal.
Olümpia finaal.
No. Saarte mängude finaal.
Just. Nii, ja kolmanda asjana vaatasin ülehomne mäng Belgia ja Horvaatia vahel. Maailma edetabeli esimene meeskond kohtub siis eelmise MM-i finalistiga, aga maailma edetabeli esimesele meeskonna võidu koefiks pakutakse 1,8.
Ja sa võtad selle?
Jaa.
Okei, okay. No võib olla. Minu 3 mängu tulevad siis, ei peeta meil jalgpallis ainult maavõistlusi koondise tasemel. Meil peetakse Lõuna-Ameerikas MM-valikturniiri.
See vastab ka tõele.
Koguni ja siis eeloleval ööl Eesti ajärgi kell 3 soovitan. Muideks, mängivad Argentiina ja Chiili ja siin ma võtsin sellise teadlikult riskantse pakkumise, ma tean, et see riskantne, ma rõhutan seda, Argentiina võidab selle mängu rohkem kui ühe värava, aga koefitsiendiga 2,43.
No mille pealt see tunne
kõhutunne. See on kõhu, kõhu,
see, see on see kuulus kõhutunne.
See on kõhutunne, see teine kord petab ja teine kord ei peta. Siis reede õhtune siis maavõistlus Euroopas Itaalia ja Tšehhi vahel, siin ütleb mulle mu kõhutunne, et selles mängus lüüakse rohkesti väravaid, üle 2,5 värava 1,75. Kõhutunne
lihtsalt. Ja, 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 nii.
Ja viima lõpetuseks siis panin ma kokku sellise rivi, panin sellise rivi, kus on siis nii-öelda neljane rivi, kus siis kindlalt just kui peaksid olema Türgi võit Moldova üle, Saksamaa võit Läti üle ja Prantsusmaa võit Bulgaaria üle, okay. aga siis mis annab sellise hinna sellele, on Põhja-Makedoonia võit Kasastani üle ja see kõik kokku 2,26.
No tundub kahtlane.
Mulle küll ei meeldi sellised rivid, aga seekord ma ei leidnud midagi paremat.
Paneme panuseid!
Vutikohtu 85. istung hakkab lähenema lõpule, aga räägime siia saate lõppu veel natukene nendest maavõistlustest, mida siis koondised on üle Euroopa pidamas ja millega ollakse valmistumas järgmisel reedel algavaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. EM-i avamäng mängitakse siis järgmise nädala reede õhtul Roomas. Vastamisi lähevad Itaalia ja Türgi meeskonnad selles esimeses kohtumises.
Täitsa uskumatu, et juba algab.
On küll. Selge on see, et see kogu see klubi hooaeg on läinud ju metsikult kiire tempoga. Mitte mingit hingetõmbe pausi peaaegu mitte kuskil pole olnud. Kõik klubid on pidanud nädala sees kaks kohtumist. Pole olnud selliseid nagu settimisperioodid perioode meistrite liiga finaali lahutab EM-i avamängust alla kahe nädala. Aga see kõik on paratamatu, sellepärast, et kalender on koronaepideemia tõttu niivõrd kokku pressitud. See kõik, ma usun, mõjutab väga selgelt ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. Ma pakun, et võistkonnad, kes on hiljuti vahetanud treenerit, et neil näiteks on EM-il keeruline, sellepärast, et kelle liganes on võtta nagu mingisugune selline meenutus ja natukene pikem kokkumäng, siis nüüd, kui see turniiri eelne ettevalmistusperiood on olnud tavapärasest veelgi lühem, on see varasem kokkumäng erakordselt tähtis.
Toib, ma intrigeerin.
Nii.
Et sa ühesõnaga usud Saksamaasse ja Joachim Lööbi.
Joachim, tead sa, see on muidugi kõige suurem enigma, mida suudavad sakslased teha, tähendab, ja seda enigmat muutis ju veel suuremaks Joachim Löövi otsus Mats Hummels ja Thomas Müller koondisesse tagasi tuua, ehk astuda tagasi enda kahe aasta tagusest positsioonist, kus ta need mehed koondisest kõrvale lükkas. See Saksamaa on muutunud väga ettearvamatuks. Minu jaoks soosik number üks selgelt on Prantsusmaa.
Siis tuleb, peab oma avamängu Saksamaaga.
Ja siis tuleb tükk tühja maad ja siis tulevad ülejäänud. Sest et Prantsusmaa on minu mõelest nagu tippriikidest ainus, kellel ei ole nagu mingit ühtegi sellist suuremat jama potentsiaalselt kuskilt sisse lendamas, vaid nad on nagu igat pidi nagu kaetud ja kindlustatud.
Ja Benzema naasmine on ka tõenäoliselt. Jõuame sellest kõigest veel rääkida tõenäoliselt järgmises ja veel järgmistes ja järgmistes saadetes, aga fakt on see, et jalgpalli EM-finaalturniir on sisuliselt ukse eest täiesti ootamatult õige pea algab ja need mängud, nimetame siis neid maavõistlusteks, kontrollmängudeks, mis praegu peetakse, kindlasti koondised võtavad igat mängu mingi erineva lähenemisega ja nendest tulemustest ei saa mitte kunagi mitte mingit järeldust teha.
Kohe täitsa mitte mingit või? Näiteks see, et eile õhtul Prantsusmaa mängis Walesiga ja mängis tund aega seda mängu arvulises ülekaalus, aga Prantsusmaa mängis läbi nisti veenvalt seda mängu. Nad said väga hästi selle mängu kontrollimisega hakkama.
Kas see üllatab kedagi?
Ei üllata, aga see ju midagi ikkagi ta näitab seda, et Prantsusmaa seis on hea.
Aga kas või kui me võtame selle sama Saksamaa, kes mängis Taani vastu, mängu, kes tahab, võtab, ikkagi mina ütleks, et Saksamaa standardite järgi isegi arvestades nende viimase raskus ikkagi sellise muljetu mängu, aga viimased suurturniirid on läinud aia taha, aga samas me mäletame, et see sama Joachim Löövi koondis on, need maavõistlused on suurte võitudel täiesti tähtsusetud olnud ja eks see võibolla ongi natuke sõltub, kuidas mingi koondis nendele asjadele läheneb, et mida ta nendest mängudest saada tahab.
Ja näiteks teisipäeva õhtul mängisid Poola ja Venema ja mängisid 1-1 viigi, mis Poolas, ma saan aru, tekitas mõningast meelehärmi, ehk et noh, nemad ei olnud selle tulemusega teab, mis rahul.
Kuigi nad ei kasutanud paljusid oma põhimängijad eesotsas Lewandowskiga.
Ja, aga no mingisugust nagu rahul olematus oli ikkagi tekitanud. Venelased võtsid nagu maru rahulikult seda olukorda. Nemad olid nimelt, teadustasid väga hästi, nad tulid 10-päevasest treeninglaagrist Austriast, kus nad olid teinud ränka füüsilist tööd, nagu Venema jalgpalliajakirjandus raporteeris, ja nad noh, võtsid seda kohtumist noh, täiesti nagu noh, mitte tähtsana. Ja muus Venema puhul on siis huvitav asi, et noh, kui me ütlesime, et enamik jalgpallureid on kõik kurnatud pikas klubihooajast, mida huvitav see, kas Venema ise loodab, et neile tuleb kasuks asjaolu, et nende 26 mängijast 22 on Venema kõrgliiga klubide mängijad ja Venema kõrgliigas oli talvel ligi 2 kuud võistluspausi. Ning enne EM-finaalturniiri on Venema koondis saanud juba 22. maist alates üheskoos harjutada, laduda põhja, teha isegi korraliku füüsilise ettevalmistuse, milleks enamikel teistel koondistel ruumi pole.
Noh, loogiliselt võttes on see eelis, aga mis see tegelikult on, seda näitab meile elu ise.
Võt, aga täna me selliste mõtete ja mõtiskluste ja kohati ka targutustega täname kuulemast Vutikohtu 85. istungit. Järgmise nädala 86. istungil vaatame juba põhjalikult otsa EM-finaalturniirile, mille alguseni on tol hetkel jäänud ainult üks ööpäev. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Uued targutused, tarkused ja mõtisklused järgmisel neljapäeval ikka kell 21 ja meie saadet saab eral kuulata tavapäraselt Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu aitab pinget kruvida Paff.